Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītie diennaktī veicot 2040 testu reģistrēti 9 jauni COVID-19 gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. 4 saslimušie ir COVID-19 pacientu kontaktpersonas, 4 atgriezušies no ārvalstīm – Itālijas, Īrijas, Ukrainas un Moldavas. Savukārt ar vēl vienu personu sākta saziņa un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Savukārt Lietuvā aizvadītie diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus apstiprināts 48 cilvēkiem, kā arī reģistrēt viens jauns nāves gadījums ar vīrusu izraisīto slimību. Tas Lietuvā ir lielākais vienas laikā reģistrētais jauno inficēšanās gadījumu skaits kopš 19. aprīļa, kad reģistrēja 59 gadījumus. COVID-19 izplatības dzeltenajā sarakstā šonedeļ varētu nonākt vēl 3 valstis – Itālija, Slovēnija un iespējams arī Lietuva, bet sarkanajā sarakstā liela izmaiņa varētu nebūt prognozē slimību profilakses un kontrolas centrā. Ogres novad vispār izglītojošās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību procesu organizēs klātienē, informēja Ogres novada pašvaldībā. Domas priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka 1. septembrī visas mācību iestādes ir gatavs uzņemt audzēkņus klātienē un atgādināja, ka tikai kopīgi ievērojot drošības noteikumus, mācības klātienē varēs nodrošināt visu gadu. Viņš aicināja ikvienu atbildīgi ievērot noteiktos ierobežojumus. Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija piedāvājusi Latvijai 2020-2021. Gada sezonā rīkot pasaules čempionātu bobslejā un skeletonā, kā arī uzņemt papildus pasaules kausa posmus, atklāja Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zinte Sekmanis. Ņemot vairāk, ka Siguldā esošā trase nav pienācīgi pielāgota, lai tajā varētu braukt arī četrinieki, Latvija varētu uzņemt pasaules čempionātu bobslejā divniekiem, kā arī skeletona meistars sacīkstes. Pasaules čempionāts četriniekos notiktu ārpus Latvijas robežām. Par čempionātu norises vietu un kārtību Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija vēl lems 10. septembrī. No sestdienas līdz pirmdienai Latvijā pa laikam bagātīgi līs daudz viet gaidāms šī mēneša lielākais lietus, prognozēja sinoptiķi. Taču zinību dienā 1. septembrī laiks kļūs saulēnāks un tikai dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-20 grādiem.